Қайырлы күн, құрметті тыңдаушыларымыз. Ихтибарыңызға Уфуқлар тапшыруының шираттағы шағылшын тақтым етебіз. Аны тұрдан тұр эфирда мен Рәзен Нұрын алып барам. Қайырлы сағатта болсын. Быйыл игеннәр күкрәп уңарлык шартлар булыр микән? Республикабызда язгы кырышларның хәзер кызган чоры, күпчелек халык май бәйрәмен билләп үткәндә тырыш игенчеләребез кырда булды һәм әлдә алар кырда, чөнки язның бер көне ел туйдыра диләр бит. Бәйрәм итеп матур көннәрне кулдан чыгындырып булмый, эшләр ничек бара икән? Шул хакта сөйләшү өчен бүген без студиябызга Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының игенчелек тармагын үстерү бүлеге җитәкчесе Ирек Садыковны чакырдык. Хәерле көн, Ирек Әнвәрович.
Хәерле көн, Рәсәмсез.
Һәм инде әлбәттә оператив мәгълүматлар белән таныштырудан башласагыз, эшләр ничегрәк бара, һава шартлары ничегрәк йогынты ясый?
Әйе, бұл сұйыл орташа деп әйтірі керек еме, средний многолетний деп әйтәуіз енді біз аны шул периодларда, шул уақытларда кірішіп кеттік жазғы қырышларына. Озған ел вегетат тұңғаныйық, өзі білгенігі шайынды 3-ші апрельді бірінші тапқар шушы тұқландыруға, өзен басуларын, хам көп елді ғойландарының басуларын тұқландыруға шықтық. 17-ші апрельден енді кіріп кеттік шешуге. Бүгінгі секунда міне 25% біздің бүтін есепті тұқан язғы шешілік майданлары 23% бүгінгі секунда уже шешілді деп айтыра керек. Бұл 445 мың гектар, ғылыман біздің 1,802 мың гектар язғы шешілік жерлері болашақ. Ғылыман біздің, ғылыман олғанда бүтін пассивларында бүтін шешілік жерлері, бұл біздің 2,700 гектарын ташкал етеді. Мен айтып кетесім ке, шул бұршақны бүгін секунда жартысынан көп шешілділер. Енді 33 мың гектардан артық арпаны 45% шешілді, 164 мың дейерге бола. Шекер шегендерінің 39% шешілді. Ішілер бара, шешу де бара, шуның бұл әрәттен тұрма, хам тұқландыру ішілері де бара. Біздің қайсы бір райондар харинде екінші қабат тұқландыруға кірішкен райондарымыз да бар. Әмін әбі алдыңғы шешушілер арасынан мен шойда әйтіп өтірем қайсы бір айындарының әбізің Тәтеш районы бүгінгі секундә 56% шушы планыштырған майданында уже эшләрен башкарган, шәшү эшләрен башкарган. Бу иң беренче алдынгы районнарның берсе инде. Безнең аннары Мамадыш һәм Зәй районнары 41% эшләрен башкардылар. Буа һәм Леногорский районнары, булар инде 39% шушы планыштырылган язгы шәшү кырларының кырларында эшләрен башкардылар. Һава шартлары на килгәндә игенчеләрнең шундый әйткән сүзе бар: яз көне телогрейкадан чәчсәң чәчүне ел уңышлы килә дип, футболкадан майкадан чәчсәң инде ел коры килә. Шуңа күрә бүгенге көндә бу һава шартларының болай температураның төшүе шундый булуы игенчеләр өчен начар дип әйтмәс идем. Яңгыр да явып тора, дымы да җитәрлек бүгенге көндә. Бүтін біздің гидромет сұрпы өзәге берген мәғлүматлар негізіндә алып қарадық. Біздің 160 мм метровый слойда енді 1 метр жер қатламында, топырақ қатламында 160 мм бұларға тиеш болса да, һәрбер метеостанция алынған участок бойынша бұл көрсеткіш бүтін жерде жоғары деп әйтерге керек. Дымда жетерлік, бүгінгі секундта семенелер де, ашламалар да жетерлік.
Шәһәр халкында айрым сораулар.
Эшләргә бүтән, эшләргә бүтән условиялар бар дип әйтергә кирәк.
Менә без турдан-туры шәһәрдә эшләгәнлектән тыңлаучыларыбыз безгә мөрәҗәгать итәләр. Шуңа мин телефоннан искәртеп үтәм әле. Безнең студиядә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннар эшли. Менә һава торышы турында әйттегез, анда салкын айту файдалы дип, әлегә кадәр көннәр эссе торды. Менә бүген кар яу ихтималын да әйттеләр, һава торышы турында мәгълүматын тыңлап тордыгыз. Менә ул уңышка ничәрәк йогынты ясаячак? Быел
кыска вакытлы төнге суытулар бу безнең чәчүлек мәйданнарына зыян китермей, дип әйтер идем мин. Безнең бөртекле культуралар алар шыдан -5-ка, -6 градуска кадәр төнге температуралары, кыска вакытлы температураларны җиңел генә үткәрә. Үзем культуралар инде хәзер безнең нагыдылар. Менә бу язның, апрельнең бундай җылы килүе безнең уҗым культураларына бигрәк тә яхшы тәсир ясады. Чөнки күздән безнең кайсы бер басуларда бер ай буе тишлеп чыга алмыйча яткан басулар булды. Югыйсә вакытында бөтен технологиясен, бөтен кирәкле ашламаларын кертеп вакытында чәчелгән орлыклар, бөртекләр безнең вакытында тишелә алмыйча һәм күздән кышка кирип киткәндә кирәкле кадәр үсеп, развиваться итеп кала алмадылар. Шул хисаптан безнең гектар 94 мең гектар мәйдан буенча әзме күпме курку хисе бар иде дип әйтергә кирәк. Но бүгенге көндә бу басуларда да алар әйбәт кенә тишелеп, хәзер уже үсеп киләләр, тормакланып киләләр.
Менә табигый шартлар бар, һәм кешеләргә бәйле шартлар бар. Әйтик, табигый шартларны быел уңайлы дип әйттегез. Ә менә ашламалар кертү, орлык, ул безнең авыл ишәннәренә бәйле. Орлыклар ничек кирәк быел?
Орлыкларга килгәндә, җитәрлек күләмдә бөтен үсүдә бар. Бүгенге көндә бөртекле культураларның да үзебез җитештерәбез бит инде күпчелеге өчен. Алар да бөтен алар тулысынча тикшерелде. Бүгенге көндә мен әйтеп китерем, безгә кирәк кадәр 313 мең тонна семена шушы бөртекле культуралардан. Бүгенге көндә ул 428 тоннага якын дип әйтергә кирәк. 106% тәшкил итә безнең кирәк кадәр объемнан. Ортагын инде менә шуның шулар арасында югары репродукциялы, югары буынлы дип әйтсәк тә булар. Орлыклар безнең 45% тәшкил итә бу көндә. Бу бик әйбәт күрсәткеч. Татарстан буенча гомумән Россия күләмендә бу күрсәткеч югарыларның берсе дип әйтер идем мин. Ашламаларга килгәндә, ашлама узган елгы белән чагыштырганда әз генә калышлык бар, но ул зыянлы дип әйтмәс идем, чөнки бүгенге көндә гектарына 76,8 килограммдагы минерал ашламалар тупланган. Бу тулай физический весында санап карасаң 491 мең тонна хуҗалыкларга кайткан. Булар уже шушы безнең быелгы сыйның уңышына эшләячәк ала берсе.
Табиғи шартлар өзінің шартларын қоя бетінде егіншілер алында бізді Татарстанда күзгі культураларға үстіндік берілемей, алмаса язғы культураларға ма?
Язғысына да күзгісіне де үстіндік бүтінсіне де тегіз берілі, барысына әріқте бар жүрте. Узған елмі әбіздің 550 мін гектар күзден шешіліп қалды бұл күзгі культуралары біз енді. Анда біздің көпшілікі бұл күзгі бұдай деп айтырыммен. Бүгінгі күнде олардың состояниесі бұдан келгенде көпшілігі үші яқшы дәрежеде деп айтуға болады. Ойлай тұрған майдандар енді нашар состоянияда болғандары олар біздің 1%-тан кемірек бүгінгі күнде.
Яғни биыл қабат шашу майдандар көп түгел.
Қабат шашу майдандар биыл көп болмай.
Биыл әбізге ілімтеге шығушы бар құлақшынларды кейік әлі. Рахметіңіз тыңлайбыз.
Исәнмісіз.
Хайырлы күн.
Әйе, исәнмісіз. Мен бик көп оңышлар отыртып, оңышлар жиып алабыз инде безнең Аллаһка шөкер бу Татарстан. Тырышалар. Колхозчылар тырышалар. Нәшәнлекләр, министрлар тырышалар. Хаман тыңлап торабыз радиодан. Менә кай вакытта телевизордан зарланучылар да була. Калган оңышларны складта торалар, сата алмыйлар.
Әйе.
Бәяләре 300 имеш. Менә аларны кая куялар микән?
Біз кім білен сөйләшті?
Әлфинур, бұл қазаннар Әлфинур, Әлфинур.
Рахмет, Әлфинур ханым. Эфирден тыңлай біз жауапына.
Әйер, әйер,
әйер. Әлфинур ба, сұрауылы үшін рахмет. Дүрістен де, аның бұлмағына қарағанда бұлуы әйбәтірек тұр енді. Дүріс айттыңыз, шынки ұзған ел біздің бүтін республика бойынша құрылық бұлу себебі. Бұл қарамастан біздің оңғышларымыз әзімі көпмікке кемірек те болды. Біздің Татарстан біліңіне төгіл, бүтін Россия көлемінде бек юғары оңғыш жиып алынды деп айтуға керек. И бұл ғұмымен Россияның мынашы біртүрлі культуралар базарында перенасыщение деп айтсек те болайын, әзімі көпмік перенасыщениеге кетерді. Қазір бүгінгі күнде әзімі көпмік бар спрос сұрау орта бара. Біздің құжалықларға мына нәрсе кеңеш тәсібіз келе, юғары класылы бүртіклер жетіштіру үстінде үшілі мұхимерек болар бұл мүсікінде, шынке аларының бәйелері шағыштырмашы бар бір юғарырақ, хам аларға сұрау базарда бар бір көбірек.
Ерік әнвар үші мұна хава тұрышын аны олдан біліп тә болмай, гәрше қазір олдан білу шаралары болса да, Узған ел бик құрлықлы болса да, оңыш шақты мұл жылды. Бұл бетінде егіншілерінің дәрежесін көрсетті. Біне бұл елінің жерек болыр екен еллар.
Яқшы ғаметлеріне біздің да берсе, айтқаным үші мұна бейті, әлі бүгін сөкінгі дым запасыз айжетерлік. Май салқын болса, оңыш әйбет бұла деген мәкелерінде әлі бізінде. Қазіріне Өйшқан рәуіште шушы шешін өткеріп алса қалда берсе, біздің бар бірандары екенші етап шушы өсімдіклері біздің соқылау шираты келіп жетті, аннары ұрып жүйе келіп жетті, әлі аң аршы біздің азық культураларын жиып алу уақыты келіп жетті. Бұмен алғанда мен әршіғар бір тоқтапсыз тігі үш периоды барсанды деп әйтірек ерегенде.
Механизаторлар жетмеше болған техниканың тек тұру ұшырақлары жоқ ма?
Я, андай ұшырақлар жоқ. Бұл секунда айтарым бір неде де бір қожалықта да андай бейтарап кісілер жоқ деп айтуға болайын.
Қазір енді айрым культураларға көшсек, соңғы жылдарда қора бұдайының бәйелері ұшақтай көтерілді. Биыл мына шуны есепке тұтып, қора бұдайға енді керек ықтибар берілді.
Қора бұдайының бәйесі ол көтеріледі, түшеді дұрысың айтқанда, аны егелер, егіне қарап, біне біздің 27 мін гектарда бұйылғы сыйын, ұзған елғы сыйылына бұлған ол, бұйылда шулық майданларда шешерге есеп тәттіңіз, аның ұңғышы да бар, ол қадар ерменкелерді, ерменкелерін ұздырды көтейінде, үшқан рауыстайына шы язғы периодына, күзден де, яздан да қара береміз, қара бұдайға ол қадар спрос жоқ деп айтарым мен.
Сіз оңайында айтық әлі мұна ерменкелеріні өткерген шақта бетінде сіз ғыл иқтибар өзегінде тұтасыз. Ауыл халқы yozgı üzüklük deyip durmay, yozgı şaşuğa çıkkansı yerminkeler ötkereler. Şehir halkı rahmetli mi? Buna bunda iç oralarına.
Kileler шулук телевидение келип тикшире өзүбүз сураштырып турабышында алган ерген халыктан зорлангандары булай жок деп айтырмын.
Мындай шарттар туудуруу биздин Татарстанда гана дикте карарга болабы, шулай бит, башка төбөктөрдө андай ярминкалар өткөрүлмөй. Азыр шекер чыгындарына келсек, соңку жылдарда деп айтканда Uzan asırının sonu yıllarında, bu asırının başlarında ağız yerinden kişiler birerek de şeker çıgındırı iğünün ağırlığından korkup şehirlerge köçüp biteler idi. Hazır şeker çıgındırın şaşu, anı üstürü, sireklev varsa da mekanikalaştırılgan bitindi. Bunun bu yıl neyin diyerek şaralar kurdular?
Şeker çıgındırı meydanları bu yıl sayılın azmi kutma arttılar. Bizim iki 2400 гектарға артық планлаштырабыз. Ғумен алғанда біздің 54900 гектар шөшілік майданнан тәшкіл етуге тиіс енді. Озған жылғы нәтижелерін алып қарасақ, біздің 200 мың тоннадан артық шекер жетіштірілді. Бұл заводтарда шыққан шекердің көлемі. Біздің республика өзінің ихтияж потребности 100 мың тонна тирәсі ғана, шуға көрә біз бұл секунда Uzgan yıl, daha şundan itibari karlıklı yıl bulağa karamazdan, o yüzden ilk tapkır taleplerimizin orta arabaydı bu dedik.
Hem de mul umuş olabız uzgan yılını ayıtı bittik indi. Bana yoğa sortlar, şıdamlı sortlar gırtu. Yığın tersidir, kolimlerinin ilişi.
Yoğa sortlar kere tura, dürüstün de bizim kolimlerimiz hala köpten tuğuz sizde yalışmasan bizim институтның яңа жетекшісі де болып кетті. Ол бик стойтып бұл хақта сөйлегендір мағайын. Алар тарапынан да бик яхшы сортлар шығып тұра бүгінгі күнде. Хам біздің айтылар едім мен сортны шығару белән әту, аны бит әлі таратыра керек, көбейтіре керек, размножайтыра керек деп айтырмын енді. Да, ол үлкәде біздің элитный семена Татарстан деген ассоциация бик шуларның составына кірген құжаттар бик ұстағына ашылып келеді. Ғомен алғанда республикада 50 шундай семеноводческий құжалық есептенеді бізде. Шушы бір түрлі культураларның ұрлықларын жетіштіру үшін и біздің институтлар әгер шушы ұрлықларын шығаралар екен, Bu asosiatsiya xo'jaliklarini ko'paytadilar, razmajaytadilar. Ham bizning bugungi sekunda shuning hisobini 45% originalniy ham elitniy g'arliklar butikli kulturalarimizda sanalib kelyapti.
Bizning traditsiya kirgan endi yozgi shashu vaqtida, urup jiyu vaqtida eginchilarimizga sanoat predpriyatlari yerdan bekilar. Ya'ni Мәселен, Татнефт, башқа ұйышмалар, яғылық мәлім материалларын орзанырақ бәйге берелер ауылшандарына. Бұйыл не шегерек?
Бұйыл осы елні біздің Татнефт, Хамтаев компаниялары екісі де 70 мүн тонны шушы льготылы яғылық мәлім материалларын бөліп берділер. Рахметтеларға бек зұр. Базар бәйесіне қарағанда бұл мүсекенде аларының бәйесі 1 сум ярым 2 сумға қадар төменірек. Ол бар бір әзімі көп мә шығымдарының кеміті.
Әбіла яғылық өзі жетерлік мә?
Жетерлік көлемді. Бұл бізге, бұл әбген бізге жетерлік көлемді.
Мұнсы бұл құжалықлар ішендігі тұрында болды. Ә шәқси құжалықларыны бәрәңге қызықсындыра. Бұл мәселеге тәпсілі біреп тұлталып өтсәгіз. Жерінің салқынлығы әліге бі жер салқын, бүгін қария орға мүмкін деген фаразларда бар. Әлі бәрәңге ұтырту мәселесін іші керек.
Бәрәңге ұтырту бойынша біздің сіз шақси құжалықларыны алып қарасақ, өзі бізді әлі бүгін секінде біз бәрәңге ұтырмадық дей айтарым. Өзім аршы райынан, шүнке әлі біздің туфрак әзімі көп мәй бары бір пішіп үлгіріп жетмеген де айтыра керек, дамылырақ та. Әбіздің мына бұл ұйышқан қожалықларда енді КФХ-ларда, ауыл қожалығы ұйышмаларында анда бұл ұш башланды. Объемлар зор, ана уақытында отыртмасаң, ішінде уақытында жиіп таласы бар, уақытында отырту ішінде ішіліп бітіре керек деп айтар едім мен. Қойсы өріне біздің қырлай қожалығында, яғни мысалы, біздің 1000-нен артық гектарда бірәңге отыртып шығара керек. Шестая агрофирмасында 700 гектардан артық бірәңге отыртыра керек. Бұл бік зор аменлар, шынки ол тегі біртүрлі культуралар шекілдерін тезіне шешісінде шықтың түгіл. Зор техника, қам көп затыратлар шығымды ішінде ол, шығымды направление деп айтырем. Әлі бүгінгі секінде туфрақта болған бұл салқындар отыртылған бәрәңгілерге зиян кетірілік болмас. Әлі тиішіліп шыққан бәрәңгілердің де бір қат сабақлары үшіп, яңадан өксінті шығарып, оңыш берген елдер болды. Әлі құрқырлығы айбір
жоқ. Солай да бәрәңгіні шыттырып отыртсаң, ол тезірек өсіп шыға бетін. Шоңа біраз ғына күтерге де ярайдыр шәт.
Мен шу салқындар өткеннен соң енді отыртып қойсаң ең дұрысы. Мен өзім солай істерге планластырып тұрмын, Алла бұйырса.
Соңғы жылдарда Колорадо күнгізі ол халқыбыздың теңкесіне тиген афат деп айтуға керек. Шуңа көрә кайбір қожалықтарда әйтек шәхси қожалықтарда суған отыртып, бәрәңгіні көмек қожалық басуларында отырталар еді. Чөнки Колорадо күнгізін көмек жоқ етсең генә аннан құтылырға мүмкін. Мұна сіздің мінәсәбәт.
Колорадо күнгізі бұл секінде қазір біз замана өтті бетінде. Әлік милліклер, сібіркілер білен бәрәңгі бақшасында сейберген заманалар өтті. Бұл секінде қолдан ғана көтер бер тұрған жеңіл апреск бетілдері де бар. Ағулары да жетерлік аны. Шолық вақыттаны отыртқанда бәрәңгінің бүлбісін ағула отыртып та бұла. Ол шешек отқанша қадар тыныш қына Колорадо күнгізін кетірмеше тұта. Қалай әфәт деп айта тұрған түгіл, но бітмей біте тұрған айбір түгіл, но солай да аның нәтижелі шаралары бар. Хам бүгін сегінде алар доступны деп айтырайын.
Яқынша үш ысулы бар ағулауының. Біріншіден ұрлығын ағулап отырталар, бәрәңге өсіп шыққанша әлі Колорадо күнгізі яқын келмей. Екіншіден өсіп шыққаш, енді Колорадо күнгізі барқы келес ағу септірәлер. Әмінде үшінші сұлы ағу септірмейше құртларын жиып баралар. Сіз қосы яқылы?
Қолдан жиым. Аны жиып бітіре тұрған тұрғыд, Рәзин ағай. Жиып қарадық біз аны.
Ой, міне, бізге сіздің яқташыңыздан, оршадан сұрау келіп кірді. Бұйыл боқша ұшастықларында да, қырларда да тұшқанларыны көп деп ешеттім. Турдан туры сізге қолмаса да әйтігіз әлі. Тышқанларға қаршы күрәш нешік ұйыштырылған?
Тышқанларға қаршы күрәшіні біздің мына бұл Россельхозцентр шіркеті деп айтқанда, бұл біздің федерал службаның біздің Татарстан бойынша болған филиалы. Алар аны бізге тоже айтып келеді, һәм бізде қожалықтарға жеткіріп келеміз. Бұл енді шушы ағуланған приманкалар таратып шығу, именно шушы тышқан ұялары болған жерлерге. Аның көбірек зияны ол қадар көп болмаса да, барбір орны-орны білен сондай тақыр жерлер қалдыралар ендалар. Сүрі бітірген жерлер бар. Біздің де бүгін шыннан да қышының қорасында тоң болмау, жылы болуы, анда алар үшін ешерге оптимальный условиялар мұхит сөздеп айтқан. Шоңа көре алар бұл қайран ғана өршегендер деп айтарым мен.
Бұл, мені сіз әйткенше, шыннан да қар көп болды, яуым түшім қышын көп болды, гәрше язын тезгіне іріп ағып кетсе де. Біріншіден, шушы юрған астында, қар юрған астында ұжымлар яқшығына өсіп еттілер. Алар зиянлы түгіл ме? Әмінде, екіншіден, мына бұл ұжымларының ұңышы бұлырға ұшап тұра ма? Я болмаса, ол теге артық үскеннен ұңышы кемі мей ме?
Айтып өткенше, ұжымдар біздің шушы апрельдің жылы келуі, ұжымларының қарадан ашылып, қарасынан шығып, өсіп кетуіне, хам өсіп алуына әйбәті тәргіш болды. Шул вакытта аларны вакытында тукландырып калдыруда бик оңай тәсир итте аларга дип әйтергә мин. Оҗымнар уңышына килгәндә бүгенге көндә андый куркынычлар юк. Аннан киресенчә аларга өмет баглыйбыз. Чөнки әле булмас дигән басуларда да, кайсы бер басуларга үзе бишеп кердек, булмас дигән басуларда да хуҗа җитәкчесе әйтә, бу басуда инде мин кирдән ягына шешесе булар дип уйлаган инде. Басында торабыз, ямешил, әгәр тагын киләчәктә шундый яз һава шартлары турса, без анда 30-40 сантиметрдан га якын уңыш аларга мөмкинлек барды дигән нәтиҗәгә килдек. Кышның менә шушы туң булмау, кыш көне куркытламының югары күп булуы безнең туң булмау шушы эргән карның эргән суларын туфракка сиңдергә мөмкинлек бирде һәм бу безнең күздән калган менә шушы корылыкның нәтиҗәсен киметергә мөмкинлек бирде. Әйтеп үттем, бүгенге көндә бөтен метеостанциялар буенча алынган мәгълүматлар буенча бөтенсендә дә 1 метрлык җир туфрак катламында 160 мм-дан күбрәк дым бар тәшкил итә инде. Кайсы бер участокларда ул 200 мм-дан да артыграк. Бу бик яхшы күрсәткеч. Һәм язның шулай җитди резко тизгенә җылытуы туң булмаган туң булса, бу бүтән кар, бүтән сыйлгаларга агы бүтән эшне китерә һәм аның безнең уңышка инде тәсире кимрәк булган булар иде. Бүгенге көндә кышның да монда килүе, язның да монда килүе безнең өчен фәкать кулай гына дип уйлыйм мин.
Фермерлар игенчелектә гомумән авыл хуҗалыгында ничек үз өлешләрен кертәләр безнең Татарстанда?
Фермерлар дөрес, аларның хезмәтләре бик зур, аларның өлеше зур. Безнең нәтиҗәләрдә ну шулай да бүгенге көндә профессионально эшләү барыбер кирәк. Без менә нәтиҗәлерәк, профессионалрак эшләгән хуҗалыкларны әйтер идек. Бүгенге көндә алар барыбер чыгымнарны күбрәк чыгарып, югары дәрәҗәдә уңышлы хуҗалыклар дип. Алар фермерларның өлеше зур, алар булырга тиеш, һәм алар аларга безнең тоже дәүләт ярдәме дә каралган, аерым шушы вак предприятияларга дип әйтегәндә без бу дәүләт ярдәме инде аларга җиткерелде. Аларны бер дә кимсетмибез.
Кирәк чакта ярдәм итәбез.
Мөмкин кадәр булган нәрсе үзебезнең дәүләт ярдәмләре нигезендә ярдәм итәбез.
Шулай Татарстан Республикасының авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы авыл хуҗалыгының һәр тармагында яхшы нәтиҗәләргә ирешү өчен бөтен шартларын күрә. Без моны үзебезнең тапшыруларда җиткереп барабыз. Шулай да тапшыру ахырында алдынгы районнарында әйтеп үтсәгез, менә язгы кырышларында кемнәр алдынгылыкны тота?
Алдынгы районнарны әйтеп үттем бит инде. Бүгенге көндә чәчү эшләре буенча иң беренчеләрдән булып 56%-ны башкарган район бу Тәтеш районы. Аннары безнең Зәй Мамадыш районнары 41% чәчү эшләрен алып барганнар, уже башкарганнар. Леногорский бу районы 39% алып барган. Монда 3-тән 1 эшләгән районнар хайра инде кайбыш әйтергә була, Әлмәт әйтергә була. Шунда шулар рәтеннән тагын Спас районы әйтергә була. Түбән Кама районы әйтергә була. Менә булар шушы алдынгы районнар безнең яшкан рәвештә бүгенге көнгә чәчү эшләрен алып баручылар. Безнең менә бу күбрәк төньяк районнар дип әйтсәк инде, шул Арша, Әтнә районнары, Балташ районнары, Саба районнары, алар традицион рәвештә соңрак керешәләр, но яшкан рәвештә үзләренең эшләрен башкарып чыгалар. Алар буенча безнең сомнениеләр юк дип әйтер идем мин.
Һәм инде тапшыруыбыз ахырында җиңү бәйрәме дә якынлаша, авыл эшчәннәренә сезнең теләкләр.
Уңышлы еллар килсен, исән сау булыйк, сугышлар бетсен. Шул инде иң изге теләкләр бүгенге көнгә.
Инде без тапшыруыбызны төгәлләп, тыңлаучыларыбызга җыр бүләк итәрбез. Мөхтәрәм кардәшләр, безнең бүгенге офыклар тапшыруында Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының игенчелек тармагын үстерү бүлеге җитәкчесе Ирек Сазыков катнашты. Тагын йомаклап бәйләр әйтерсез.
Уңышлы еллар килсен, Азин абай.
Ярый, амин. Инде уңышлар җыйган чакта без сезне кабат чакырып студиябызга нәтиҗәләр турында тыңлаучыларыбызга мәгълүматларын җиткеребез. Авыл шәһәрләренә уңышлар телибез, һәм инде әлбәттә җиңү бәйрәмендә дә сез кырларда булачаксыз. Авыл шәһәре һәр вакытта кырда яз көне, май бәйрәмендә дә, җиңү бәйрәмендә дә эшне дәвам иттерәләр, аларга уңышлар телибез. Һәм хәзер аларга музыкаль сәламебез безнең. Җыр бүләк итәбез.
Сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Байлык мулык өчен көрәшүче, үзең һәди, үзең бөек син.